galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa washington waa galabnimo isniin ah bisha juulaay ee sanadka 2023-kana waa 10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomaly.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadixinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a maxkamadda sare ee somaliland oo diiday codsiga uga yimid guddiga doorashada.
maxkamadda way mahadsan tahay inay saa yeeshay, laakiin hadda waxay su-aashu ka taagan tahay sideynu u aaminaynaa komishanka maanta awooddiisii garan waayey. hadda su-aashu waxay taagan tahay doonaynaa dalilaa inaanu kala hadalno madaxweynaha iyo qolooyinka kagii soo magacaabay komishankani
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan musuq maasuqa.
wax hadda weyn oo natiija oo ka dhalan karta oo waddanka isbeddel ku keeni karta ma jirto, sababtu tahay waxaan u arkaa keliya inay keeni karto in qofkii markaa xilka joogay uu xilkii uu laga qaaday ama siyaabo kalena la mariyey.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa la kulmay hogaamiyaha Wagner Prigozhin maalmo kadib kacdoon muddo gaaban socday oo ay sameeyeen madaxa calooshadu shaqaystayaasha iyo ciidamadiisa gaarka ah, sida uu isniintan sheegay afhayeenka Kremlinka. kulanka uu socday muddo 3 saacadood ah ayaa wuxuu ka dhacay Kremlinka 9-20 Juun, waxaana sidoo kale ka qayb qaatay taliyayaasha shirkadda militariga ee Prigozhin aasaasay, sida uu sheegay afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov. calooshadu shaqaystayaasha Wagner ayaa ka barbar dagaalamaya ciidamada ruushka ee ku sugan dalka Ukraine. Prigozhinna waxa uu dagaal muddo dheer soo jiitamayey uu kala dhexeeyey ciidamada ugu sarreeya ruushka oo 24-kii bishii Juun ku dhammaaday weerar hubaysan oo ay dagaalyahanadiisa ku soo qaadeen ruushka. Prigozhin ayaa soo afjaray gadoodkiisa kadib markii heshiis la dhex dhigay labada dhinac, isagana loo musaafiriyey Belarus. dhinaca kale, duqeyn ay diyaaradaha ruushka ku qaadeen iskuul ku yaalla koonfurta Ukraine ayaa lagu dilay 4 qof xilli ay dadka isugu soo baxeen si ay u helaan gargaar bini'aadminimo. Gambia ayaa dib u celisay 296 tahriibayaal ah oo muddo 2 toddobaad gudahooda, kuwaas oo in ka badan kala bar ay ku xirnaayeen dalka Liibiya, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi axaddii shalay. 104 qof oo Gambiyaan ah ayaa dib loo celiyey intii u dhexeysay Juun 12-keedii iyo Juulaay 4-teedii, kadib markii maamulada Senegal, Mauritania iyo Morocco ay mid kastaaba qabteen doomo ay saarayeen muwaadiniin u dhashay wadamada waa waddanka galbeedka Afrika, sida ay xaqiijisay haweenay u hadashay wasaaradda. 213 qof oo Gambiyaan ah ayaa la socday 3 doonyood, wasaaraddana waxa ay sheegtay kuna sheegtay warbixin ay soo saartay, balse ay qaar badan oo ka mid ah ayay baxsadeen ka hor intii aan dib loo celin, sida hadalka u dhigtay. dhanka kale, 156 qof oo Gambiyaan ah ayaa 24-kii Juun laga soo celiyey dalka Liibiya, halkaasoo ay ku xayirmeen sida la sheegay. horaantii sanadkan, wadamada galbeedka Afrika oo ay ku jiraan Burkina Faso, Guinea, Ivory Coast, Mali iyo Senegal ayaa 100 muwaadiniin ah waxay ka soo celiyeen Tunisiya, iyada oo ay halkaasi ka dhaceen weeraro cunsurinimo ah. Robin Higana, oo ka da'ayay waqooyiga dalka India, oo sababay dhulgo iyo daadad, ayaa waxay sababeen dhimashada ugu yaraan 22 qof. Waaxda saadaasha hawada ee India ayaa waxay saadaalisay Isniintan sida hadalkay u dhigtay roob xoog leh oo ku wajahan Himachal Pradesh iyo agagaarka ku dhow ee waqooyiga Punjab iyo Haryana. Madaxa Delhi ayaana hadalkaasi sheegay Isniintan in kaabayaasha magaalada Delhina aan loogu talagalin in ay u adkaystaan xadiga roobka ee halkaasi ka da'aya. Wargeyska Times of India ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof ay xadii ugu dhinteen Delhi dhacdooyin kala duwan oo ay ku jiraan darbi soo dumay, guri dumay iyo geedo ay rujiyeen roobabkii axada ka da'ay. Warkii caalamkana waa naga intaas. Kalee ayaan hawada idin ka leenahay galab Isniin oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa qaraar ka soo saartay arjigii ay guddiga doorashooyinka u gudbiyeen 4 bishan kuna saabsanaa tafsiir sharci ah oo la xiriira doorashooyinka Soomaaliland. Faahfaahinta go'aanka maxkamadda waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakulle.
Qoraalka ka soo baxay maxkamadda sare ee Soomaaliland ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa lagaga jawaabay arjiga ama codsiga ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland hore ugu soo qoreen 4 bishan July ee ku jirno. Qaraarka maxkamadda sare ee Soomaaliland oo aad u dheeraa isla markaana 3 bog ah ayaa nuxurka qaraarkani waxa uu ku soo ururiyay in arjigii guddiga doorashooyinka ay maxkamadda sare diiday isla markaana u cuskatay xeerka doorashooyinka Soomaaliland qodobkiisa 16-aad oo caddeynaya awoodaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland in ay yihiin in iyagu ay cayimaan doorashooyinka. Qaraarkan waxa lagu yiri garsoorku waxa uu awood gaara u leeyahay in uu fasiro micnaha xeerarka ka soo baxa golayaasha dastuuriga ah iyo xeerarka degdega ah iyada oo la raacayo dastuurka sida ku cad qodobka 89-aad. Qodobka 15-aad ee xeerka qaraarkan maxkamadda sare ee Soomaaliland waxaa lagu sheegay in loo cuskaday qodobka 16-aad ee awoodaha komishanka, kaasi oo dhigaya sidan komishanku waxa uu awood u leeyahay inuu cayimo waqtiga doorashooyinka la qabanayo iyagoo madaxweynaha u gudbinaya si uu digreeto ugu soo saaro. Sidaasi darteed cayimaadda waqtiga doorashooyinku kama mid aha awoodaha maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa lagu yiri qaraarkan. Sidaasi awgeed waxa maxkamaddu ay soo saartay qaraarkan. Qaraarka maxkamadda dastuuriga ah ee Soomaaliland kow waxa ay diiday arjiga ku taariikhaysan 4-bishan-7-2023 ee guddiga doorashooyinka ee qaranku ay u soo gudbiyeen maxkamadda sare ee Soomaaliland ahna maxkamadda dastuuriga ah ujeeddadiisuna ahayd fasiraad sharci. Laba, waxaa la farayaa Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland inay cayimaan waqtiga doorashooyinka maadaama ay tahay awooddooda sida uu dhigayo qodobka 16-aad ee xeerka doorashooyinka guud xeer lambar 19-2020 faqradiisa koowaad. Qaraarkani waxa uu soo baxay maanta ay taariikhdu tahay 10-7-2023 waxaana ku saxeexan guddiga garsoorka ee Soomaaliland kuwaasi oo kale ah Aadan Xaaji Cali Axmed Guddoomiye, Maxamed Cumar Geele Xubin, Cabdiqaadir Axmed Muxamed Xubin, Maxamed Faarax Siciid Xubin, Cabdiraxmaan Xuseen Caynaan Xubin, Yaxye Cali Idris Xubin, Cabdilaahi Cabdi Aadan Xubin iyo Cabdiraxmaan Xasan Nuur Xubin. Geesta kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidintina Faysal Cali Waraabe oo isagoo ku maqan dalka Fiidland aan kula xidhiiray khadka teleefoonka ayaan weydiiyey aragtida xisbiga ee la xidhiira qaraarka maxkamadda sare ay maanta soo saartay.
Maxkamaddu way mahadsan tahay inay saa yeeshay, laakiin hadda waxay su-aasha ka taagan tahay sideen u aaminaynaa komishanka maanta awooddiisi garan waayey. Hadda su-aasha waxay taagan tahay doonaya cadaalada inaanu kala hadalno madaxweynaha iyo qolooyinkaygii soo magacaabay komishankani, in la isweydooyo lahaa ma aamini karnaa komishankan maanta intaa xita garan waayey qofka liibaanku garanayo in awoodda maxkamaddu ay ka timi qaraarkii maxkamadu soo saaray inay baarlamaanka yaala wax loogu noqdo aana jirin. Su-aashaasu taagan tagan waxa weeye waxaa taagan maanta Soomaaliland islay taagan tahay adduunku inaga tegey dadkeenu u kala tegey taquura ee maanta Soomaaliland soo celinsa oo xallinsa arrinta laascaanoodna waxa weeye tiyo doorashadii madaxweynaha ee sharciga ahayd in ku soo caana maal isku dhiibiyay qoriga in uu madaxweynu ku dhiirado oo commissionku uu soo saaro timetable-kii hore ee 9-ka bilood ahaa wixii technical ahaa dib u dhacay taasaa soo celisa kalsoonidii adduunka aan qasbanay taasaa soo celisa wadajirkii iyo muxubadii iyo rajigii Soomaaliland taasaa burburinaysa cadowgeena cadowgeena la soo kacay hanqalka
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
mahadsan idin Khadar Maxamed Cakule V O A marka ay hesho falcelinta xisbiga wadani waan idin soo gudbin doonaa dhinaca kalena guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa ka hadlay gubashadii suuqa magaalada Jigjiga isagoo bulshada Soomaaliland ku dhiirigeliyay inay taageeraan dadkii hantidooda ay ku gubatay suuqaasi warkan waxa Hargeysa ka soo diray mar kale Khadar Maxamed Cakule
guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa ka hadlay dabkii ka kacay suuqa ganacsiga magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana uu ku amaanay wufuudii Soomaaliland ee gurmadka halkaasii u tagay isaga oo ka tacsiyeeyay dadkii halkaasii xoolahoodu ay ku gubteen waxaana uu rajo fiican ka muujiyay gurmadka dadka Soomaalida ah oo caan ku ah inay isgarab taagaan waqtiga adag isla markaana taageeraan kuwooda dhibta soo gaadhay
inaad tidii gubato shun beeshay laakiin gargaari markii horeba inaad dhisay dib loo way u dhisay markii horeba waxaan rag baa keenay raggii waa jooga yada gabadhlaa waxaa algo aagreer Soomaaliland faraada maarku gurbade wasiiradii waa tageen tore magaalada adugay magaaladii ciidankii sii waa tagey dabdabiskii waa tagey waxay wax muhiimka bixin karayeen oorde inaa xalfoon laakiin kunay inuu dadka ay nasiinayaa beeb ka mid ilaahay has gargaaro horta iyaga kuwa wax bixiyey kuwii wax xoolahoodu gubteen isabarii baa ma waadeen allana waa gargaari meeshu markii horeba ka keenu bay keenay dad miyey meel kaadkeey wey meel kaadkeey hawlkii nira waa helisa toobaalna unay way ka warqabtaa abaarkiinii hore dhammaan maalilaw abaarkii hore markii halka suuqeenu waa ay gubtay sidii aan usoo sira usoo gubtay maalilaw waxay toobaali noqoto wadadaalid
dhinaca kale guddoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa soo hadal qaaday qoraalkii guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay toddobaadkii hore u gudbiyeen maxkamadda sare ee Soomaaliland ee la sheegay inay tafsiir sharci ku weydiisteen ama kaga codsadeen
maxaa yidhaahdee waxay codsadeen tafsiir rasmiya go'aanka siiya mayor dibaatadaas arrimaha saas taagani waxaanu socodnahay inaanu jawaab bixinno inoo fasira burburta wax allah xeer xeer sharci sharciyadu tahay waa intaa intaa ayga kaga baxayni mars
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
galabta iyo wararka V O A ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ugu yaraan 7 qof oo shacab ah ayaa lagu dilay qarax miino oo wadada dhinaceeda la geliyay meel u dhow degaan lagu magacaabo Jicibow oo u dhow degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan. Wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dhacdadan waxa uu ka wareystay duqa degmada Buulaburde Saadam Cabdi Iidow.
Hadda kaaga warrama dhacdadii dhacday faamil saadkii soo rawaxay oo beertooda soo aaday oo jid la mari jiray soo maray ahaayeen faamilkaas beerahooday imaadeen beerahooda iska tabcadeen intay beeraha jireen waxyaalo wax dhacday kawaarijtii iyo dadkii deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka inay dagaal dhexmaro markii dadkii caraan waxay sameeyeen dadka markii ay jabaan dadkii si u haraan miinooyinka dhulka ku aasan ciidamada xoogga dalka iyo dadka macluumaadka ka taxadireen baabuurtii iyo wixii waa iska reebeen isfatiri ku galeen dadka shicibka oo deerahoodi ka imaaday xilligii maqribku xaafadii u rawaxa saaka nabad ku soo maray oo jidkii saaka ay soo qaadeen inay maraan damceen ayay miinada la kacday waxyo la gaarsiisay ilaa dadkaas dadkii miinada la tacdoon mooto saarnayn qof kama fakan dadka shicibkaana marka safas ay u caarsadaan markii waxyeelo iyo waxyeelo la gaarsiiyo qabaarista dadka shicibka ay u argutaan taamirkaas hal dumar ahayd, todobana rag ahaayeen, qof ka fagtay nimare, dadkaasna waxyeelo xun ay gaarsiiyeen. Taamirkii eheladana halkan waxaan marsiinaynaa tacsi anagoo madka anagoo ku hadla afka maamulka, waxaa ugu tacsiyeynaa taamirka ilaahay ha u naxariisto, meel qabuur ilaah marsiiyo.
Waxaa la leeyahay dadka miinada ku dhintay waxaa ku jirtay caruur iyo qoys isla socday ayaa ka mid ahaa dadka wax ku noqday, ma taamano kala cadeyn kartaa?
Wiil odaga mootada watay iyo saddex laba canug oo dhalay mootaday saarnaayeen, maamo iyo xaajigiisa iyo caruurtay dhaleenna waa isla saarnaayeen. Waaba laga fahmilo mootada saarana ahayn qaraabana ah, ilmaadeerna ah, ilmahabirna ah, ilmaabtina ah. marka meeshaasi ku waxyeeloodoona ku way geeriyeen qofka fagtay mar waa famil isla wada dhashay oo ay waaridi isku wada ahaayeen.
marka goobta uu dhibku ka dhacay ama qaraxa goobta uu ka dhacay intee kilomitre u jirtaa degmada Buuleburti, jihadana xaggee kaga toosan tahay?
wallaahi Buuleburti markii loo fiiriyo waa 25-20 ilaa intaasa u dhexeysa kilomitr ahaan. ana Buuleburti markii loo fiiriyo waxa dhibka qooyi waaye
marka sidaasoo kale dhacdooyin sidaasoo kale dhawaanahan ma ka dhaceen deegaanka oo dad rayid ah miino wada la geliyo kaleentay wax ku noqday?
wallaahi xuseenow nimankaas markasta way sameeyaan dadka deegaanka way gaarsiiyaan maalin xadaase howlgalladii dhacaas ka socday yar xaanay aagaas, saasoo kale miino u geliyeen dadaa ku waxyeeloobo ku dhintay, dadka qaarkood hilgiyadooda lama hirin, waxyaabahaas way sameeyaan qabaarista, waxyaabahaan laflacaag ahay markasta ay sameeyaan bulshada ay ku argagaxgeliyaan. dadkana waa dad go-aan qaatay oo wax walba ay ku sameeyaan u dulqaadi waaye, fiirsi waaye, ka dhidhiyey, ayagana way sabri la-yihiin. qof kasta waxa marka raba halkan waayigelin inuu umarsiiyo maamooyinka iyo aabayaasha. maantay sidaloshaahi dadka ololay kusoo celinaya inay dhahan webiga ka gudbinaha dadka iska dhiciya, webiga ka gudbinaha xoogii ku tumay sidaloshaahi dad falsafad ku xirantahay oo xirga ku xiran yihiin hooyo kasta iyo aabo kasta harna inay ilmahooda waayigelin u sameeyaan meelaha qaar iyo qabaarista jiraan kasoo wataan. ilmahaas maanta waa la dayacay, qalbigooda la xaday, way arkeen waxa inay been yihiin, ay fawdo yihiin, ay diin ahayn, ay dhib tahay, ay mabda gooni qof shaksiga wata tahay. ilmihii ku kori la-yihiin caruurta aha in dagaalada ay geliyaan oo olole u haystaan oo lugihii xirga ugu xiran.
Saadaam waa mahadsan tahay. qoyskan hadda dhibaatada qaraxa miinada waxyeelada u geystay, markoodii hore ma degmada Buuleburti ka tageen mase tuulada Jicibo oo la leeyahay meesha qarax uu ka dhacay way u dhowdahay, halkaasay ka tageen?
marka hore waxay deganayeen tuulada Jicibo ay dadka faamilka deganay kamid ahaayeen, laakiin waa faamiladii waxay kasoo jeedeen markasta rab la bartilmaameedsado oo la raadsado oo ay qabaarista cayaantan bartilmaameedku aaday kasoo jeedaan oo qolal dadka barida dega ah. faamilka marka meesha Jicibo ay deganayeen beertuda meesha ku tiir beertay aadeen maqribkii beerta kasoo rawaxeen dad magaalada deegaanka wax usoo doonto oo maalmaha qaar usoo rawaxo oo deegaanka iyo rashiid kasoo doontay ahaayeen oo ku nool oo ku tiirsan.
hadda xaaladda deegaanka oo aada ii sheegtay in maanta uu dagaal ka dhacay waa sidee?
wallaahi horta aniga kuna hadlaa hadda waxay kooban ka imaaday magaalada dadka ku hara iska yaraay. markii la sheegay magaca qawaarijka dadka baadiyo jiibiirka magaalada jooga meel kastay joogaan waa isaga soo baxeen. sawirada qaar waa aragtay, odayaal 78 jiraan miidiyaha sawiradooda inay yaalaan waa aragtay. annaga maanta shabaab asoo dagaalama iyo asoo dagaalamayna qoryaha aan ka furno wacdaa ku marnay.
kaasi waxa uu ahaa duqa Buuleburti ee uu waramayay Xuseen Xasan Dhaqane. markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii layska v o a, waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska v o a-da. fasiraadda caalamiga ah ee ereyga musuq maasuq waa daacad darro ama qiyaano ama fal muural ahaan anshaxa lidku ah oo ay ku kacaan ururo, hay-ado ama shakhsiyaad haysta awood fulineed, iyagoo ka dhex eegaya danahooda gaarka ah, tan qoyskooda, ama cid ay si un ugu xaglinayaan. مسقى وحقو يقام بديدة عدالة يوعق فلك مجتمع مسقى يا أكل بحقيبة بدن وحسق عنصر أود أقول لك تعرف له لالوش حتى يحول دوينة إيه وقربين يجري تان لأنت إسلح حساب تندافرا إذا إشكتي تضباطكن ورباهين تدولة دا حفيز كحير لاليه قود إيه سوماليا أياه سدح ذي بلال صور دافاي كو قولي استي إنو باريس كو سمعيو كو دواد أفرتن روح أو كو إيديسان إنا كو كعين فلال إسو كجرة مسوق ماسوق حتو يد حولة دادويني كو تقري فل أوديد يد يعاد مسوليديد داد كان أوردمان تود أسراكيل دور ديدا أيا وحاد بدن كود أكو سعودة باريس هالكاس دي طبان إيديسان أو كميدا إيدا هالوها يستولو قد بيي محكمة دها أو دولة arintan ayaa ka dambeysay kadib markii madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay dhawaan qorshe dawladdiisu ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa iyo sixun u maamulida hantida dadweynaha. Haddaba maxaa ka dhalan kara qorshahan? Ma si yahay mid waaqici ah oo miro dhali kara mustaqbalka dhow? Barnaamijka Layska VOA ayaa su'aalaha iyo kuwa kaleba hor dhigay qubaro falanqaysa arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha. حسين عبد الكريم قندش ولا تليه هري إدنا عهد قالها محتويدة حكومة دي محمد عبد الله فرماجو حتى نوحة ومضحكي هاي معد كمارين تقالها إيا الدولة وناقة دولة وفديك يسوي هاي مقالة مقدشو وحنوي ديي وحيابها أقوى وين مسوق حوجية قارهان صوماليا
مركي عن مسوق ماسوق بقالنو وحان مركي با عما كورفشن كوسو دولة مسكحلي أنه إن لقى وضو إن لعق يو الحضي لكن مصر ماسو وحا وقلا ميلا بطن سدح ميلاد أيانا آد وقو دارن دينا عام حو أحاي وحادي داخل فانانشيالكا أو لقالاه لنصدو أما لحضو أي قرن كلية هاي أما أي شعب كلية هين وحبارشة دينا عيدة وددكا aan loo sinayn oo ayagana musuqmaasuq dhibaato badan ay ka taagan tahay dhinaca aqoonta iyo waxbarashada ee jaamacadaha iyo sida loogu tartamo ta saddexaad waxa ah oo ayadana sidoo kale la mid ah waxa la yiraahdo oo musuqmaasuq aad u galaa dhinaca shaqada oo shaqadoonka dadka shaqaalaha aan loo sinayn waxa soo dhan waxay isku hoos imaanayaan sharciga oo aan la ilaalin ama waxyaalaha maaratay sida uu yahay aan loo dhowrin ama sharci fiican oo xagi kara arrimahaas
ka warramaya xiriirka ka dhexeeya dawladnimada iyo la dagaalanka musuqa.
Sideedaba dawladnimadu waxa ay tahay in lala dagaalamo musuqmaasuqa oo la minimize gareeyo oo meesha ugu hooseysa la geeyo oo aan maaratay dadku ay ogyihiin laga dhiso meesha ugu sareysa oo ama golaha wasiirada ha ahaato ama baarlamaanka ha ahaato ama madaxda sare ee dowladda ha ahaato bini aadamku sidiisaba waxa uu samaysan yahay haddii aanay jirin wax kor ka eegaya oo waxaan la yiraahdo ilaalinaya marka gafkaas ama xumaantaas ama khaladkaas uu dhaco qolo saxaysa oo ku qabsanaysa bini aadamku waxa uu rabo iska samayn karaa. Marka waxaa la rabaa sharciga in la dejiyo la enforce gareeyo iyadoo loo siman yahay oo aan qofna goonin loogu riixin.
Cabdicaziis Aadan Xasan waxa uu bartay siyaasadda dhaqaalaha iyo falsafadda. Waxa uu aaminsan yahay in qorshaha dowladda Soomaaliya ee la dagaalanka musuq uusan xilliga dhow waaqici ahayn.
Runtii wax hadda weyn oo natiijo oo ka dhalan karta oo waddanka isbeddel ku keeni karta ma jirto. Sababtu tahay waxaan u arkaa kaliya inay keeni karto in qofkii markaa xilka joogay uu xilkii uu laga qaaday ama siyaabo kalena la mariyey. Kan soo socdana sidoo kale uu isaguna waddadii hore un mari doono. Sababtu tahay ma jirto wax ilaalinaya qofka shaqaalaha ama ku dhiirigelinaya in uu musuqmaasuqa maaragtay uusan samaynin. Sababtoo tahay ma le qofkii damaanad qaad ah inuu shaqadii sii joogayo. Marka horena qofku wuxuu ku yimidda inuu maaragtay dhaqaalo ama inuu ka helo meesha. Tii unbuna wadayaa sababtoo tahay wax damaanad qaadaya noloshiisii ama wixii ku bixi lahaa noloshiisa inuu ka helayo mushaarkiisa. Marka waxay siyaabo badan baa maaragtay kolley ayna arrintan u suuroobaynin. Marka waxaan qabaa inay un tahay un kolley un wax un activity ama dhaqdhaqaaq dowladii ay sameysay, laakiin wax natiijoba weyn aan keenayn.
Fikirka duwankan Cabdicaziz waxaa qaba Maxamed Nuur Qalimow oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda Soomaaliya. Qalimow waxa uu qabaa in qorshaha dowladdu uu yahay mid yididila leh.
La xisaabtanka uu baarlamaanka iyo hantidhowrka qarankaba uu la xisaabtamo hay-adaha dowladda iyo madaxdeeda waa arrin aada u wanaagsan, run ahaantii laguna joojin karo musuqmaasuq qad raagaadiyey dhaqaalaha Soomaaliya iyo in horumar la gaaro. Run ahaantii markii laga soo baxay xarbul ahligii kabacdi ma dhicin in sidan oo kale ajenda aada u weyn oo bulshadu ka hadlayso oo dowladdu ka hadlayso baarlamaanku ka hadlayo oo hay-adihii loo xilsaaray inay xisaabiyaan dadka meelaha jooga dakhliga lagu soo ururiyo aada bay u wanaagsan tahay, taasoo qeyb weyn ka noqonaysa in bal dib waddankii xarbul ahliga ka soo baxay horumarkiisii la bilaabo, shacabka canshuurta bixiyeyna dib loogu celiyo oo baahida dadweynaha lagu daweeyo, sida in iskuulladii loo dhiso, wadooyinka lagu dhiso, mushaaradihii lagu bixiyo ciidankii qaranka mushaaradahoodii iyo maaragtay waxay u baahnaaya. Marka dowlad haddaad maqasho waa waxay ku tiirsan tahay canshuurta laga qaado shacabka. Canshuurtaas hadday badbaado waddanka wuxuu gaarayaa horumar, waddan walbaana wuxuu ka horumar badan yahay kan uu uga fiican yahay xakamaynta musuqmaasuqa ama corruptionka. Haddii marka dowladdeenna oo ay hadda maanta ay ka dhigtay ajendaha koowaad oo baarlamaanku dagaalamayo oo hay-adihii dagaalamayaan oo musuqmaasuqa la isku dabagalay oo dadkii markii hore intay xafiisyo dhacdhac la halaygeeyey yiraahdo oo lacag badan ka sameeya oo muddo yaroo gaaban la arki jiray inay hanti badan ka sameeyeen, iskuna arki jiray inay yihiin dad yacni wax fiican sameeyey oo bulshadu xitaa ay arki jireen qofkaas inuu yahay nin meeshii la geeyey ka faa'iidaystay, loo arkayay inuu isna isu arkayay qof proud ku ah arrintaas uu sameeyey, yaana xumaanba u arkin, laakiin isu arko qof wax fiican sameeyey oo meeshii la geeyey ka faa'iidaystay. Shacabkuna u arkayay nin ka faa'iidaystay meeshii la geeyey. Taas maanta waxaa bedeshay in qofkii lagu ceebeeyo, in qofku isu arko inuu bulshada dhexdeeda uu ka yahay qof hantida qaranka dhacay. Taa laftigeeda in ajenda laga dhigo oo shacabkii lagu dhiirigeliyo inay ka hadlaan, in baarlamaanku wax weydiiyo, in qofkii waxay ilaalinaysaa ama ay baajinaysaa in badan oo corruption ama jawaab gaara geli jiray hantida qaranka ay baajinaysaa.
Cabdicaziz ayaa dhinaca kale sheegay in meelo badan oo dunida ah la dagaalanka musuqa ay guuleysatay ayna jiraan sababo gaara oo tirtiray musuq maasuqa muuqda meelahaasi.
Arrimaha kolayda taariikhdu maxiy xiliyo badan bay soo martay. Hadda haddaynu ka qaadano taariikhdii hore ee dadku wadamadan hadda Yurubiyaanka ama wadamadan hadda horumaray oo kale, way jiraan wadamo ku guuleystay sida hadda wadankan Ingiriiska oo kale, wadamadoo dhan way ka dhici jirta waxyaalahani, wayna ku guuleysteen. Waxayna ugu guuleysteen waxay noqotay inay sharci adagna abuuraan, qofkiina noloshii ay damaanad qaadaan ama ay shaqadii ay noqoto qof wax qofkii uu maaragtay u baahan yahay oo uu haddii uu khalad ka galo uusan maxaa la yidhahdaa uusan sii joogeynin. Marka noloshiiba qofku isbarbar dhigayaa, marka barbardhigiiba marka waxay keentay inuu qofku yidhaahdo maxaad ka helaysaa haddii aad waxaddo oo haddana lagu xiro adigoo heli kara noloshaadii caadiga ahayd. Marka taasaa marka tirtirtay maxaa la yidhahdaa musuqmaasuqa cad, inkastoo da weli uu ka jiro caalamka oo waddan walba adduunka ka jiro musuqmaasuqan qarsoon ee sida paperwork-ga ama warqadaha lagu dhamaysto. Ta kale waxaa jirta dad tusaale ahaan xilligan hadda socda sida hadda wadamada Afrika oo kale, Kenya oo kale waa dhaweyd way bilowday arrintaas, ha bilowda laakiin waxay joojisay keliya un oo ay settle ka dhigtay qofkii wax cad oo musuqmaasuq weyn oo cad oo la arko keliya maaragtay inay wax ka qabato, wayna ku guuleysatay taas, inkastoo dee xisbiyadu ama organizationada wadamada kale xukuma ama ragga wadamada xukuma ay saaxiibo hoose ay isla sii yihiin oo maaragtay waxyaalo badan ay kala maaragtay kala ay iska indhaqarsi ka samayn karaan. Laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye tii guud way xakameeyeen, laakiin tii caadiga ahayd ee hoose ee ama beba waaga lagu dhameysanayay meel walba ka jirtaa. Marka taasaa marka aan oran karaa wax Kenya laga yaaba inay hadda maaragtay taas ay wax ka qabatay, laakiin waa waxun jira oo soo taagan.
Waxaa jira qorshe la xiriira la dagaalanka musuqa iyo xoojinta isla xisaabtanka oo ay wadaan golaha wasiirada Soomaaliya. kaasoo qorshihiisu yahay in wasiiradu ay mid mid u hortagaan baarlamaanka Soomaaliya si ay su'aalo uga jawaabaan una soo gudbiyaan hufnaanta shaqadooda. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa arrintan si weyn uga soo horjeestay, iyagoo ku doodaya in wasiir uusan baarlamaanka iska hor iman karin isagoo aan loo yeerin. Cabdirasaaq Nuur Cabdulle waa aqoonyahan iyo xeel dheere lafa gura siyaasadda Geeska Afrika. Waxa uu sharaxayaa siyaabaha uu wasiir ku hortegi karo baarlamaanka.
Horta marka horeeto golaha hortegitaankiisa baarlamaanka waxa ugu horeeya waxa waa sharciyad marka hore lagu hortegi karo waa inay jirtaa. Sida dastuurka uu qorayo baarlamaanka waxaa loogu yeeri karaa wasiirka ama golaha wasiirada saddex qodob. Qodobka koowaad waxa waaye in wasiirku uu keeno inti sharciyeed. Qodobka labaad waxa waaye in wasiirka ay u yeertaan mataqaanaa golaha baarlamaanka si wax looga weydiiyo markaas arrinta taagan oo mataqaanaa laga wareyso waxna laga weydiiyo. Qodobka saddexaadna waxa waaye arrinta ah in guddiga joogtada ee baarlamaanka oo u qaabilsan wasaaraddaas in ay mataqaanaa u yeerto. Saddexdaas qodob aan ahayn oo loo wada yeeri karaa ma jirto.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah falanqeeye iyo cilmi baare arrimaha amniga iyo siyaasadda ayaa isaga qaba in arrintani ay tahay mid dhiirigelin leh.
Haddii xataa ay jirto waaba dhiiranaan weeye, waa geesinimo wasiir kasta uu samaynayo oo intuu madafkiisa la yimaada asagu uu leeyahay warbixin baan soo gudbinayaa ama waxqabad baan soo gudbinayaa. Magataa laftada haddii wasiirka ka timaado waa in lasoo dhaweeya, maaha in laga diido. In uu qofku iska tago garanaysaa baarlamaanka asagoo loo yeerin xuquuqda I think waxaa iska leh madaxweynaha markii la furayo oo kale, baarlamaanka markii la furayo oo kale, taas waa caadi waaye. Laakiin golaha wasiiradu laftooda waa inay ka baqaan baarlamaanka. Baarlamaanka waa inuu noqdo baarlamaan xoog leh oo laftiisu waxa weeyaan la xisaabtami kara. Golaha wasiirada wasiir wasiir la xisaabtami kara waayo baarlamaanka waxa weeyaan usan noqon inuu baarlamaan markii loo baahdana la kiciyo, markii aan loo baahayna la fariisiyo inuu baarlamaanku noqdo maaha. Baarlamaanku waa inuu noqdo baarlamaan active ah sida uu sharciyadii u ansixiyey faraha badnaa oo kale. Waa in ay wasiir kasta u yeeran karaan oo ay la hadli karaan oo ay su-aalo adiga ay weydiin karaan wasiirkuna ma garanaysaa marka uu ka jawaabo. Waxaa xigi karaa in wasiirka markii uu soo bandhigo qorshihiisii wixii uu qabtayna uu soo bandhigo dalilo waaweyn ay markaas ay soo baxaan, waxa weeyaan dee media baa focus ayaa la saaraya. Waxay noqonaysaa markaas ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo laana waa laba kala qaybood weeye. Qaybta tanfiidiga waa xaweyaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada inay waxa weeyaan ay xaliyaan oo caqabadaha jira, waxna waa caqabado oo idaari ah weeye.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaan isku dayo inaan xiriir la sameyno wasaaradda cadaaladda, warfaafinta iyo xafiiska xeerlaalinta si iyagana ay fikirkooda u dhiibtaan. Hase yeeshee, nooma suuragelin. Marka ugu horeyso oo ay noo suuragashana waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyadeena soo socda. Intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA ee toddobaadkan oo aan kaga hadalnay qorshaha la dagaalanka musuqa ee dowladda Soomaaliya. Haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook-ga. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ku kulmayno, waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Culaad Xasan oo xubinta ilayska v o a nala socodsiinaya halkuule aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xubintii dooda gaaban oo ay Muqdisho kusoo diyaarisay Seynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa laba cisho ka hor isku shaandheyn ku sameeyey qaar ka mid ah golihiisa wasiirada, isaga oo xilka ka qaaday wasiirkii maaliyadda halka uu magacaabay xubno cusub. Isbeddelkan cusub ayaa ku soo beegmay xilli dowladdu ku howlan tahay tallaabooyin ka dhan ah musuqmaasuqa. Haddaba xilligan ma tahay waqti ku habboon in isku shaandheyn lagu sameeyo golaha wasiirada? Waa mowduuca ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qeyb galaya xildhibaan Axmed Maxamed Axmed mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo gariiqaan sare Muqtar Nuur Abuukar ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Xilibaan Axmed
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Saynab waa ku salaamay adiga iyo abukaat Muqtar ba su'aashada hadii aan u gudbo waxaan qaba anagu inay tahay xilligan xilli aan ku haboonayn in isku shaadeen aan la sameeyo man aha isku shaadeen guud laakiin isku shaadeentana waxay ku beegantahay ku soo aaday mid laga leeyahay dana siyaasadeed ama dana dhaqaale laga leeyahay ku soo aaday arintan hadda laga sameeyo wasaaradda maaliyadda sida wax u socdaana waa arin dhibaato weyn ku ah deen cafintii dalka iyo nidaamkii wax ku socdeen waa arin umuqata in hadda aan isla xisaabtan iyo corruption la xisaabtan aan salka ku hayno dana dhaqaale iyo dana siyaasadeed iyo corruption horlay inay dawladdu xukuumadu gasho ay maaragtay uga dalneedahay
Seenab walaalow ku salaamaya adiga iyo Xilwaan Axmed aniga waan soo dhaweynayaa runtay in la isla xisaabtamo in kala beddel isku shaandheen wax la sameeyo waayo haddaan waxba la isla xisaabtan aysan jirin waxba aan la kala bedelnayn wasiirkii meel loo soo magacaabo asaga uu leeyahay cid uu doono shaqo ka joojinayo cid uu doono eryayo cid uu doono wax ka sameynayo walaal ma aha meeshaan dukaan ama supermarket uu leeyahay wasiirka waa xawiyaan hay-ad u shaqeyso shacabka waxa loo adeegayaa bulshada Soomaaliyeed waxa shaqada uu ka joojiyo waa organo aan la taabtaan leh xukuumadda horta inay la fahmaan rabaa afar organ ayaa jira aan la taabtaan lahayn gariiqaanka guud xeraaliyaha guud antidhoorka guud xisaabiyaha guud saddexdaas way ka madax banaayihiin wasiir shaqo kama joojin karo totally horta inuu fahmaa la rabaa saaxiibkay Xilibaan Axmed inuu fahmaa la rabaa wax loo socdo oo loola shaqeynaya tahay in waxa weeyaan isla xisaabtan
haddii aan dib kugu soo noqdo Xilibaan Axmed waa dagaysanaysaa gariiqan Muqtar waxa uu ku doodayaa in isbeddelka uu muhiim u yahay nidaamka dowladnimo sidii ay shaqada ku socon lahayd adigana waxaad qabtaa inuu yahay mid aan xilligan ku habboonayn oo curyaaminaya sida ay hawshu ku socotay maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Muqtar
bismillaah waan dhageystay saaxiibkay doodiisa horta waxaan rabaa inaan sheego inaan meesha isku shaadheen golaha xukuumadda wax la yiraahdo aanu ka dhicin laakiin wasiirkii maaliyadda uu kaliya meesha laga saaray laakiin wasaarada kale oo iyo wasiirada kale meesha ka baxay midna ma aanay jiraan taas waxay ku tusaysaa qalalaasaha iyo mushkiladda ka jirta wasaaradda maaliyadda iyo isafkaran waaga ka jira wasaaradda maaliyadda ee madaxa sare ee dalka in arrintan ay ku timid oo wasiirkii maaliyadda kaliya meesha ka baxay laakiin wasiirada kale iyo wasaarada kale oo wax laga bedelay midna aanay jirin taa markaan ka gudbo wasiirku waa madaxa u sarreeya wasaaradda mas-uulka wasaaradda weeye haddii wasaaraddu wax ka xumaadaana waa ninka eedeeda qaadaya ceebteeda haddii wax hagaagaana waa ninka sharafteeda iyo wanaageeda qaadaya marka waxaan qabaa anigu cilmi inuu rabay inuu sistemka wasaaradda maaliyadda ee uu mas-uulka ka yahay uu ku hoggaamiyo arrinta noocaas haddii ay tahay isku shaandheen saxa wasaarada badan bay saameyn lahayd laakiin waxaa kulmay khilaafkii wasiirka iyo shaqaalihiisa wasaaradda iyo beddelka wasiirka ayaa kulmay taasoo caddaynaysa in meesha aanay arrintu sax ahayn isku shaandheenna aanay dhicin wasaaradda maaliyaddana shaqadeedii loo gacan dhaafay wasiirka
gariiqan Muqtar waad maqlaysaa Xilibaan Axmed waxa uu leeyahay tallaabadii la qaaday waxay ahayd arrimo siyaasadeed oo la doonayay in meesha looga saaro wasiirka maaliyadda kadib khilaafka dhashay tallaabadii uu qaaday wasiirka haddana uu dib kaga laabtay ee ma ahayn isku shaandheyn guud oo golaha wasiirada la sameeyay adiga sida Xilibaanka uu ku doodayo arrinta ma u aragtaa oo ma kugu muuqataa
Seenab waxaan rabaa saaxiibkay Axmed inaan u sheego horta inuu fahmo qaab dhismeedka dowliga ah ama qaabka loo maamulo ama xeerka nidaamka dowladdu wax la yiraahdo xeerka nidaamka dowladdu waxa uu sheegay oo si cad u sheegay qodobadiisa wasiirka awooddu waxa uu leeyahay wax ku qaban karaa asaga iyo asoo la tashanayo wala wasiir dowliisa wasiir ku-xigeenkiisa intuu inay fariistaan ay dhahaan arrintaana jirto haddii aan shaxmarin ay u dareemaa wasiir keliya inuu go-aan qaato maha meel asaga uu leeyahy keligiis qofku doona doonaya ama asaga hadday ceeb wasaaraddu soo dhacdo keligiis lala xisaabtamayo waxaa lala xisaabtamaya wasiir dowlaha wasiir ku-xigeenka waxaa laleeyay maxaa wax ugu qaban weydeen mas-uuliyadi waa wada leedihiin hal shaqsi ma laha soomaalida dhibka taalo wasiirka marka meel loo magacaabo wasiirka keliya iskale wasiir dowlad ma leh wasiir ku-xigeen ma leh maaha saas hadal xisaabi guudna shaqo kama joojin karo agaasimo guud kama joojiyo intaba decreto ku yimaadaan oo ugala wasiirada ayaa soo magacaabo sad adiga u sheegtaa dhacday xisaabaha guud waxaan ogaa xilliga ugu dambeeyey inuu ka madax banaanyahay wasiirka hadduu ka madax banaanyahay muxuu shaqada u joojinaya mid xigta wasaaradaha badanaa la isku shaandhigay wasaaradda shaqada iyo wasaaradda maaliyadda lagu kala bedelay ma isaga ma xataa lama dhihin wasiir dowlaha arrimaha gudaha iyo wasiir dowlaha arrimaha awqaafta waa la isku bedbedelay waxaa la sameyay isku shaandheen saa u fahan saa xirkii haddii hal shaqsi la bedeli lahaa ama wasiir kelihi la taaban lahay wax kale ahaa leed sida hadda aadu siyaasadeynaysa siyaasadaada ka dhiganayd laakiin wasiirkii laga qaado wasaara shaqadaa la geeyo wasaara shaqadaa la qaado intaa la keeno wasiir dowlihii oo awqaafta la qaado arrimaha gudaha waa la isku shaandheeyey hadeer waa isku shaandheen
haye xildhibaan axmed
bismillah horta waxaan qabaa inaan ka sheego abukaataha wasiirka laguma haysto mas-uuliyadda wasaaradda guud ahaan waa mas-uulka wasaaradda laakiin wasiir ku-xigeenada iyo wasiiru dowlaha iyo agaasimayaashu dhammaan waxay hoos yimaadaan mas-uuliyadda wasiirka taas marka laga yimaado agaasime waa xeed weeye agaasimaha cashuuraha dakhligu laga soo magacaabay xafiiska madaxweynaha maaha kama amar qaadan karo wasiirka haddaanu ka amar qaadan karayn wasaaradaba ma jirto weye macnaheedu mas-uulla maaha saas darteed markii uuba soo saaray shaqo ka joojinta waa lagu qanciyay inuu ka laabto wuuna ka laabtay waxayna taasi muujin doontaa in wasiiradu ay dhammaan gacan taagaan ama aanay maamulin agaasimayaasha lasoo magacaabay oo lagu cabsi gelinayo waa cashar loo diray
mukhtaar adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda waad la socotaa marxaladda guud ee uu waddanku ku jira xilligan isbeddelkana waa uu dhacay qaabkii uu doonaba ha ku yimaaday maxaad xalka u aragtaa
Zainab walaal runtii aniga waxaan xalka u arkaa hanaanka wanaagsan oo ku socdo dowladda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa qaabkii ku socdaan in la wado dhammaan saasoo kale hay-adaha dhan oo hay-adaha dowladda lala xisaabtamo la tuso shacabka lacagtan la sheegayo musuqa la sheegayo lley waa la qaato waa la yeelo waa dad lacag laga soo qaadqaaday maskiin caan gadayso coos gadayso yaay gadayso lacagtii waxaa la rabaa inay ku baxdo wado sax ah ay ku baxdo meesha loogu talagalay runtii beryahan waad aragtay madaxweynaha fikirkiisii iyo ballanqaadkiisii uu ballanqaad uu fulinayo xukuumadda uu hogaamiyo xamza wado fiican weeye qaar badan waa tay carareen dalka carareen qaar kale waa baxsad bay kusii jiraan horta weligeed sidaan oo kale loolama xisaabtamin hay-adaha dowladda wax runtii aad aan usoo dhaweynaynaa meel walba la joogo madaxweynaha go-aankiisii leadershipnimo uu hogaanka u qabtay miday ahayd la dagaalanka argagixisada iyo midaan kale la dagaalanka musuqmaasuqo intabay ku socdaan wada fiican de dad way iska jiraan qaar inay wax siyaasadeeyaan oo arrimo kale ayagoo ka raaraadinaya waxaas bareg looma joojinayo way socone sidai ku tahay ku socone wadadu hayeen madaxweynaha iyo xukuumaddana runtii waa soo dhaweynaynaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo qaanuunada runtii aad ayaan runtii ula dhacsanahay sidaas ayaan leenahay inuu kusii wado
xubintii dooda gaabana maanta intaaha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan axmed maxamed axmed iyo garyaqaan sare doctor mukhtaar nuur abuukar inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zainab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban kusoo diyaarisay magaalada Muqdisho halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington meel kasta aad joogtaan waxaan idin leenahay galab isniin oo wanaagsan magaalada Muqdisho intaanan kasoo tallaabin xubintii cayaaraha toddobaadka waxaa kusoo diyaariyey oo inoo haya Mahad Cali Xidir
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada muqdisho inta badan barnaamijkeenan waxaanu ku faaqinaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha galabtana barnaamijkeenan waxa uu daaran yahay waxaa lasoo gebagabeeyey horeelkii kubadda gacanta ee gabdhaha ee 2023 gabdhihii u ciyaarayay kooxda higan ayaa kulankii u dambeeyey ee finaalka ay wada qaateen horeelka kubadda gacanta soomaaliya waxay 4-12 uga adkaatay kooxdii horseed waayo garoonka wish ayaar adag ku yeesheen waxaana kaalinta labaad galay horseed oo sideed dhibcood keensatay kaalinta saddexaadna waxaa galay kooxda hablaha xarunta barbaarinta caruurta agoonta ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana kaalinta afraad galay gabdhaha kooxda elays kuwa oo keensaday iyaguna laba dhibcood sidaasna tartanka waxaa ku qaaday kooxda kubadda gacanta ee gabdhaha ee hegan abaalmarinadii la bixiyey waxaa ka mid ahaa laacibada ugu wanaagsan tartanka golhaye ugu wanaagsanaa tartanka iyo abaalmarino kale laacibadii ugu wanaagsanee tartanka waxaa loo aqoonsaday ilhaan ciise cabdi oo u ciyaarta kooxda xarunta barbaarinta caruurta ciidanka xoogga dalka golhayaha ugu wanaagsana tartanka waxaa loo aqoonsaday sahre cabdulaahi suudi oo horsad u ciyaarta haddaba ciyaarta kadib waxaa su-aalo kooban dhex dhigay qaar ka mid ah hablihii u kala ciyaarayay hegan iyo horseed waxaana kala yihiin farxiyo saciid axmed farxiyanaani oo u ciyaarta kooxda kubadda gacanta ee horseed ciidanka militariga soomaaliyeed ridwaan cabdulaahi cali kabtanka kooxda kubadda gacanta ee hegan ee gabdhaha iyo faadumo cali cabdiraxmaan fahiray tababaraha kooxda kubadda gacanta gabdhaha ee hegan dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay farxiyanaani oo aan weydiiyey darankeeda maadaama hablihii kasoo horjeeday ee hegan ay ka qaadeen koobkii kubadda gacanta ee hablaha 2023
run ahaantii aad iyo aad uga xumahay waxaana qaadanay weji kamid a labada weji ee kubadda leedahay oo badis iyo nagala badiyo inaa badina ah run ahaantii dadaal fara badanaa soo muujinay laakiin ugu dambeynta waa nagala guuleystay kooxda naga guuleysatana waxaa leenaa ambal insha allah
sidee u xiiseeyaan kubadda gacanta gabdhaha inay ciyaaraan
wallahi sportiga dalka aad iyo aad usoo kabanaa tan iyo burburkii qaramo badanaa baxnay sidoo kale horyaalka hadda sanadkii ugu horeeyay oo 4 sano kadib la bilaabay waaye waxaan rajaynaa inuu sidaan usii socon doono sanadka dambena annagoo sidaan ka wanaagsanaa dib isugu soo laaban doono insha allah aad iyo aad ugu faraxsayin gabdhaha inay ciyaaraan ee kubadda gacanta ee handball xiriirkan waa uga mahad celinayaa inuu dib noogu bilaabay ciyaarihii horyaalka
imise kooxood ayaa tartanka ka qaybgelaysay
4 kooxood oo tartanka qaybgelaysay 2 kooxood oo junyare ah iyo 2 kooxood oo zeer ah labada kooxood oo zeer ahdana finaalka iskugu imaatay horseed iyo heegan gunaanidkiina waxaa ku guuleysatay kooxda heegan
magaciiga waa ridwaan cabdullaahi cali oo u ciyaarta kooxda heegan kana badisa kooxda horseed oo militariga ka badisaanahay aad aan ku faraxsanaa maadaama macalimiinteennii garab taagnaydeen oo nagu soo dadaaleen iyo ciyaartoydeeda kabadambees finaal aakhir waxaa qaatay kooxda buluuska ee heegan aaqaatay koobka wallahi horta aad aan ugu faraxsanaa xoogaa in badan inkastoon fadhinay oo hadda lagu soo noqday ciyaarihii dan haddana waan ku faraxsannahay inaan galabta koobkii qaadnay
gabdhaha inay ciyaaraan kubadda gacanta taageero noocee ayaad ka heshaan bulshada xeerarkeeda kala duwan
horta gabdhaha horta markii layidhahda gabdhaha la ciyaaraa gabdhuhu banooniga aad u jecel yihiin wayna xiiseeyaan laakiin meelan badan lagu ciyaaraa ma lahayn haddaa ciyaarihii lagu soo noqday gabdhahana gabdho badanoo waxaa jira aad u jecel inay ciyaaraan banooniga handboolka gacanta aadna u danaynaa waana baranaa inay waay dhibaayeen ma ahane waxba ma qaadinaan ba waa ogaay laakiin inay dhibaanba ma ahayn mar hore inay siiyaan koobka ahayd kori hoos anigu ogaa inaan horseed koobka ka qaada laakiin jiidjiid iyo kaba dambees inay isjiidjiidna waa raba laakiin koobkan meel u socda waana idlaaday waxaana qaatay kooxda buliiska heegan
magacaygu waa faadumo cali cabdiraxmaan oo loo yaqaano faayaray waxaan ka tirsanaa kooxda heegan ee maanta ee badisay xamaasadeedana mana soo koobi karo aad ayay u kacsan tahay waana ku faraxsanaa jambeen inaan noqdo maalintii hambolaasaasi lahataa koobka qaadoonaa haddana kii u dambeeyo jambeelka aan ku noqono waayo maadaama heegan ahayn balayara usoo ahaan jira haddana koojaan ka ahaa aad iyo aad aan faraxsanaa xamaasadeedana lama soo koobi karo
imise sana ciyaaraysay kubadda handibolka soomaaliya
waxaan ciyaaraa 12 sano ciyaaraya haddana kooja ahaa waa koojkii horeeyay aan noqdo oo misna kooj qaran aan noqdo marka aad aan faraxsanahay
gabdhaha soomaaliyeed sideeba u arkaan inay ciyaaraan kubadda gacanta
maasha allah aad jecelyihiin gabdhaha soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa kuwaan aqoon ama jecelna inay nagu soo biiraan wax badan aan ka helnaa taageero fiican aan ka helnaa qaasahtaan ciidanka booliska oon ka tirsanaa u ciyaarnana taageero fiican aan ka helnaa wayna garab taagan yihiin waxaan leeyahay ciidanka booliska soomaaliyed hambalyo
adduunyada gabdhaha way dheelaan waa la dhiirigeliyaa ma fahantee ana hadda qurbaan ka imaaday norwegan ka imaaday laakiin waxaan ku barbaaray xamar barooni waa ku bartay gabdhaha dheelaan ka mid ahay gaar ahaan tiimka heeganaan ka mid ahay marka yani marka adduunyada kale aad degtid gabdhaha waxa waaye waxa ugu horey ee bartaan waa kubadda cagta midda maxaa dhahay gacanta ay wax kasta ee tahay dabaasha wax walba lagu dhiirigeliyaa waxaan rajaynaa gabdhaheena soomaaliya inay la tartami doomaan kuwa adduunka
inta badan soomaaliya lagama yaqaan inay gabdhaha ciyaaraan kubadda heerarkeeda kala duwan gabdhaha maxaa ku dhiirigelinaysaa xamar jooga iyo guud ahaan gobollada soomaaliya
waxaan ku dhiirigelinaa inay soo baxaan qof walba habigiisa dee dad badanoo jecel gabdho badanoo waxaa jira kubadda jecel laakiin guryaha iska joogo waxaan leeyahay soo baxa wixii ay jeceshihiin ka dhabeeya
su-aalkaaga aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay marti igu ahaayeen farxiye saciid axmed farxiyanaani ridwaan cabdullaahi cali iyo faadumo cali cabdiraxmaan faayiri tan iyo barnaamijkan kiisxiga dhammaantiin isku duban waa mahad cali xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan.
aad iyo aad mahadsan tahay mahad Cali Xidir ayaa xubinta ciyaaraha todobaadka ku soo diyaariyay magaalada Muqdisho halka aad kala socoteen waa tabintayada galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna haddaan mar kale xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu waaweynana madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa la kulmay hoggaamiyaha Wagner Prigozhin maalmo kadib kacdoon muddo gaaban socday oo ay sameeyeen madaxa calooshada shaqeystayaasha iyo ciidamadiisa gaarka ah sidoo Sineentan sheegay afayeenka aqalka Kremlinka dalka Ruushka. Kulanka uu socday muddo 3 saacadood ah ayaa waxa uu ka dhacay Kremlinka 29 June, waxaana sidoo kale ka qayb qaatay taliyaasha shirkadda militariga ee Prigozhin aasaasay sidoo sheegay afayeenka Kremlinka Dmitry Peskov. Calooshada shaqeystayaasha Wagner ayaa waxa ay ka barbar dagaalamayeen ciidamada Ruushka ee ku sugan dalka Ukraine. Prigozhin waxa uu dagaal muddo dheer soo jiitamayay kala dhexeeyay ciidamada ugu sareeya dalka Ruushka oo 24 bishii June ku dhamaaday weerar hubaysan oo ay dagaalyahanadiisu ku qaadeen Ruushka. Gambia ayaa dib u celisay 296 tahriibayaal ah muddo 2 toddobaad gudaheeda, kuwaas oo inta badan kala bar ay ku xiraayeen dalka Liibiya sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. Axadii shalay 104 qof oo Gambiyaana ayaa dib loo celiyay intii u dhaxeysay June 20 ilaa July 4 kadib markii maamulada Senegal, Mauritania iyo Morocco ay mid kastaaba qabteen doonyo ay saarnaayeen muwaadiniin u dhashay wadamada galbeedka Afrika waa wadanka galbeedka Afrika sida ay xaqiijisay afayeen u hadashay wasaaradda. 213 qof oo Gambiyaana ayaa la socday 3 doonyood sida ay wasaaraddu ku sheegtay warbixin ay soo saartay, balse ay qaar badan oo ka mid ah baxsadeen ka hor inta aan la celinin. Dhanka kale 156 qof oo Gambiyaana ayaa 24 June waxaa laga soo celiyay Liibiya, halkaasoo ay ku xiraayeen sida la sheegay muddo. Dalka Indiyana roobab mihiigaan ah oo daayay kana daayay waqooyiga dalkaasi ayaa sababay dhulgo iyo daadad, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof. Waaxda saadaasha hawada Indiya ayaa Isniintan waxay sheegtay in roobkaasi xoog leh uu sababay in derbiyo ay soo dumaan, guryana ay ku burburaan. Wargeyska Times of India ayaa sheegay in ugu yaraan axaddii ay magaalada New Delhi ay dhacdooyin kala duwan ugu dhinteen roobabkaasi xoog leh ee ka da'ay. Haatanna waxaan idin soo qabanayaa heesta 2 qeyd oo aan filayo inaad si weyn uga heli doontaan. Mid uu 2 qeyd dharkii yahay dhaqaalan aad ka roontay markii uu dhinaca kaa galay ayaad aniga iga dhimatay. Heesta ayaad kaga bogan doontaan, dhegeysi wacan.
Yo, kafara yani guye. بقيد دركية لا قارنا عاد كرنتها ميدو لا بقيد دركية لا قارنا عاد كرنتها ماركي ودينا عكا قري أيضاني هي أيضاني أيضاني هي أيضاني أيضاني غي غدي ماتي ميدو لبقيد دركية لا قالنا عاد كرنتها ميدو لبقيد دركية لا قالنا عاد كرنتها ماركي ودينا عكا قري Ayyadani hey ayyadani ayyadani hey ayyadani ayyadani gai gaddi mathe Mandali layina yahay azal khal dahayso Kudis nain ilmi gao Adisa gada waqade Wandali layina yahay adal qaal dahayso Kudis nain ilmi gao Adisa gada waqade
ayga labada fanaan haboon abdullahi iyo aslam xamed labadaba allah uu naxariistay heesta laba qayd ayay wada jir u qaadayeen waxaana gabagabo waayay baahintii galabtii wararka VOA waxa la socodsiinay anigu ahaa Ashi Ibrahim aadintan marka la kulmayno nabadgelyo